Retro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Tistedalsdrapene, del 1. Denne episoden bygget på en tekst av journalist Frank Kiel Jacobsen, Halden, 1991 og 1992.
Tistedalsdrapene i 1991 og 1992 lamslo ikke bare innbyggerne i det lille tettstedet i den sørøstlige kroken av Norge. Denne kriminalsaken, en av Norges historiens mest grusomme og omfattende, fikk en enorm mediedekning og rystet avislesere og TV-tittere over hele landet. Fire forsvarsløse mennesker drept i en omkrets av noen få hundre meter rundt sitt eget hjem og i sitt eget nærmiljø av en mann som selv bodde der og som kjente dem alle. Dette var ikke hverdagskost. Før dette dramaet ble rullet opp, var det lille bygdesamfunnet Tistedal på bare vel 2000 sjeler en stille og rolig plass. Her oppsto noen av landets første frimenigheter og avholdsforeninger. Det var lenge siden det ble satt punktum for en sagbruksperiode som strakte seg gjennom flere hundre år. Dure fra fossen, levende fra tømmerkast og velter, sagbladets rytmiske skjær gjennom stokken hadde vært bakgrunnsmusikken for generasjoners liv i gode og vonde dager. Nå var alt dette forstummet. Det hørtes heller ingen støy fra to av Norges en gang eldste industribedrifter, Haldens bomullsspinneri og Katrine Holms jernverk. Fabrikkanleggene så nå mer ut som spøkelsesslott. Ikke rart at mange tistedøler frøs på ryggen av dette synet. Midt i denne fredelige og noe søvnige bygda bodde 50-åringen Tor Inge Vatne i Bjerkelundveien 17, i et hus han selv hadde bygd. Han var født og oppvokst på tettstedet. Hjemmet var preget av den dissenterkristendom som på mange måter var typisk for Tistedal. Foreldrene deltok hyppig på religiøse møter rundt omkring i de forskjellige forsamlingslokaler, og de sørget tidlig for å innprente enebarnet Tor Inge en streng moral. Tor Inge var ikke kristen selv, men han levde et liv preget av flid og orden. På hjemstedet var det delte meninger om Tor Inge Vatne. Det ble lagt merke til at han var glad i de tre barna sine, som han fikk i rask rekkefølge etter at han trådte inn i ekteskapet bare 20 år gammel. Han lekte ofte med de små, og særlig offret han mye tid på yngstedatteren. Men det ble også hvisket og tisket bak hans rygg. Han ble sett på som en outsider. Han hadde ingen kontakt med naboene, og mange vendte ham ryggen. Han hadde ord på seg for å være en stabeis, arrogant og med et farlig temperament. En ensom ulv var han, som ofte var å se på sykkel innover skogen. Disse turene kunne vare i opp til 4 timer, og de ble foretatt til alle døgnets tider. Man fant det merkelig at Tor Inge ofte ruslet ut på sein kveldstid da andre i Tistedal gikk til ro for natten. Verre var det at han var den eneste i nabolaget med en kriminell fortid. I 1976 ble han dømt og fikk sone 15 dager for et større sukker- og meltyveri som han foretok som sjåfør for et grossistfirma i Halden. Dette heftet ved ham siden. Bare et fåtall i Tistedal hilste på ham, og han valgte gradvis å isolere seg fra omverdenen. Av mange ble Tor Inge etter dette kalt mel- og sukkerkongen. I oktober 1990 ble Tor Inge arbeidsledig. Dette var et hardt slag for den nevenyttige mannen, ikke bare fordi han var svært glad i å jobbe, men kort tid før hadde han belånt boligen med 850 000 kroner. Nå sto han plutselig med en nettoinntekt på under 100 000 kroner. Tor Inge hadde alltid selv styrt familiens økonomi. Kona fikk aldri innsyn i hans pengesaker. Han fortsatte å leve som før til tross for at han var blitt et gjeldsoffer. Regningene hopet seg opp. Utgiftene var langt større enn det han klarte å betjene med sine månedlige trygd. Etter hvert gikk det fortvilte i situasjonen opp for ham. Han var havnet i en økonomisk hengemyr. Men hvordan komme seg ut? Han begynte så smått å bli desperat. Han måtte ha penger, og det litt fort. I hans forvirrede hjerne begynner en farlig tanke å ta form. Han vet om noen mennesker som er stinne av penger. Alle i Tistedal kjenner til at den 71 år gamle pensjonisten Nils Åge Borge er god for flerfoldige tusen. Det snakkes om at Borge vil unndra seg formuesskatt, og at han har store bunker med sedler hjemme hos seg. Den rike gamle mannen bor bare noen steinkast unna Tor Inge. Enda lettere ville det være å slå til mot søskenparet Grete og Paul Erik Moan i Prestegårdsveien 12 på Veden. De er begge gamle og skrøpelige, hun 78 år, han 74. Grete har lenge vært dårlig til beins, og broren mye syk. Han var sterkt preget av Parkinsons sykdom, og var i flere år blitt pleiet av sin søster. Tor Inge Vatne kjente søskenparet godt. Moren hans hadde sydd for Grete, og han hadde flere ganger vært oppe i Prestegårdsveien og levert ferdige plagg. Det var synd å si han ble hjertelig mottatt. De to gamle levde for seg selv og ville helst ikke slippe noen innpå seg. Det var ofte med nød og neppe at han slapp innenfor døren og fikk overrakt pakken fra moren. Søskenparet Moan bodde i et gammelt kråkeslott av en sveitservilla beliggende i en dump nedenfor Prestegårdsveien og godt skjult bak tette, høye grantrær. Det var så dårlig innsyn at ukjente som passerte ikke engang la merke til at det lå et hus der. Altså ideelle forhold for et ran. Vissheten om at det var mange penger i Moanhuset fristet. I Tistedal snakket man om søskenparets sparsommelighet. Men de hadde ingen tiltro til bankene. Pengene gjemte de i villaen. Rundt om i huset lå det mange tusen kroner skjult i blikkbokser, ble det sagt. Tor Inge gjorde en rekognosering av området rundt Prestegårdsveien 12. Mens han var i ferd med å krype gjennom et buskas, ble han oppdaget av en forbipasserende mann han ikke kjente. Da mannen spurte om han hadde mistet noe, sa han at han lette etter bikkja. Den forsvant inn her, forklarte han. Du finner den nok, sa mannen, og gikk videre. Dette lille intermessoet gjorde ikke noe inntrykk på Tor Inge. Han hadde tatt sin beslutning. Om morgenen den 3. september 1991 setter han seg på sykkelen og tråkker den 2 kilometer lange veien opp til Prestegårdsveien. Han er kledd i joggedress, på beina har han mefistosko og i lommen en kniv. Det er en usedvanlig varm sensommer, og svetten pipler frem på pannen til Tor Inge, der han sliter seg oppover. Han setter sykkelen fra seg et godt stykke fra Prestegårdsveien 12 og går resten av strekningen til fots. Han spent. Hjertet banker i brystet på ham. Det gjelder å komme seg usett fram. Dette dristig, han vet det. Men Prestegårdsveien folketom på denne tiden av dagen. Det heller ingen å se i hagene eller bak vinduene i husene. Tor Inge kikket på klokken. Den var ikke mer enn 7. Han visste at Paul Erik Moan pleide å ta seg en liten spasertur om morgenen og ventet på at han skulle komme. Først etter en time dukket 74-åringen opp og forsvant bortover veien uten å legge merke til Tor Inge, som hadde trukket seg i skjul. Tor Inge lister seg mot huset til søskenparet. Radioen står høyt på, og han banker på et par ganger uten å få svar. Så går han inn den ulåste døren, gjennom gangen til kjøkkenet. Derfra fortsetter han inn til stua, der Grete Moan setter i et forskrekket skrik da hun får se ham. «Ut! Ut!» roper hun med gråtkvalt stemme. Da Tor Inge ikke gjør tegn til å flytte seg, løper hun mot utgangen. Hun kommer ikke lenger enn til kjøkkenet før han innhenter henne og kjører kniven hardt inn i ryggen hennes 3 ganger. Den gamle damen blir også knivstukket i halsen. Han bøyer seg over henne der hun ligger på gulvet og tørker blodet av drapsvåpenet på baksiden av den blå kjolen hennes. Da hører han en lyd bak seg. Paul Erik kommet tilbake. Lamslått av synet som møter han, legger den gamle syke mannen på flukt. Men skrøpelig som han til bens, går det ikke fort. Ved enden av bakken opp fra huset, et par meter fra Prestegårdsveien og redningen, når Tor Inge ham igjen. Her blir 74-åringen utsatt for samme brutale behandling som søsteren. Flere dype knivstikk i ryggen, utført med stor kraft. Tor Inge griper den drepte i beina og sleper ham bort til en haug med materialer som ligger i en krok av den tettvokste hagen. Der skjuler han liket under en bølgeblikkplate og går inn i huset igjen. Her leter han etter penger. På kjøkkenbordet ligger en pengepung med 5000 kroner, og et annet sted i villaen kommer han over en kakeboks som dyttet full av sedler, nærmere 100 000 kroner. Han blir i huset en 20-25 minutter, så forlater han ubemerket åstedet via naboens eiendom. Vel hjemme går han bort til søppeldunken ved garasjen og kaster fra seg mefistoskoene, joggedressen og kniven han brukte under drapene. Noen timer senere tar han med seg en bunke regninger som for lengst forfalt og går bort til Tistedal postkontor. Her skyver han nærmere 20 000 kroner gjennom sprekken i ekspedisjonsluken og får kvitteringene tilbake. Han retter ryggen og puster lettet ut. Nå kan han holde kreditorene på avstand en stund til. Ut på ettermiddagen neste dag setter han seg i bilen og kjører samme veien som han syklet tidlig på morgenen dagen før. Nå skal han hente yngstedatteren, som går på Asak skole. I det han svinger ned Torpedalsveien, kaster han et blikk oppover Prestegårdsveien. Der ser han politibiler, sperringer og et stort oppbud av folk. Uroen har ennå ikke sluppet tak i ham. Vil politiet i løpet av dagen komme og banke på døren i Bjerkelundveien 17? Den 72 år gamle pensjonisten Stig Hjalmar Moan bor i Ilaveien 7, ikke mange hundre meter fra hjemmet til barndomskameraten Paul Erik Moan. Onsdag 4. september, dagen etter de grufulle rovmordene, intetanende Stig Hjalmar på vei til Prestegårdsveien 12. Han tar med seg noen salver fra apoteket som han hadde lovet å kjøpe for Grete da han besøkte søskenparet for 2 dager siden. Det går ikke fort med ham. Han er dårlig til beins og tar seg god tid. Han er lettet da han endelig er fremme og gir det avtalte bankesignalet på døren, men ingen svarer. Merkelig. Søskenparet er jo bestandig hjemme. Han banker på igjen uten at noen kommer. Han kjenner på døren. Den er åpen. Han går inn og roper et «hallo» uten å få svar. Han aner uråd og går videre innover mot kjøkkenet. Her blir han møtt av et skrekkelig syn. Midt på gulvet ligger Grete Moan livløs i en stor blodpøl med kjolen gjennomhullet av knivstikk. Stig Hjalmar blir en stund stående, lamslått. Så kommer han langsomt til hektene, går ut i gangen og slår med skjelvende hender nummeret til Halden politikammer. Få minutter etter svinger en politipatrulje opp foran innkjørselen til Prestegårdsveien 12. Flere politifolk kommer raskt til. Et spørsmål melder seg straks. Hvor er Paul Erik? En hundepatrulje i søk rundt på tomta gir svaret. Hunden trekker mot en bølgeblikkplate som ligger ved en vedstabel under noen høye grantrær. En politimann letter på plata og skjærer grimaser ved synet. Der ligger 74-åringen nedstenket i blod. De ellers så sindige politifolkene er tydelig rystet over det de ser. Dette er grotesk. 2 eldre mennesker på samme sted drept på den mest bestialske måte. Det er hard kost, selv for de mer erfarne av lovens håndhevere. 1,5 time senere ber politiledelsen i Halden om assistanse fra Kripos. Det store oppbudet av politifolk og det rødhvite plastbåndet som er trukket rundt drapsstedet som avsperring, pirrer nysgjerrigheten til folk i nabolaget. Stadig flere skuelystne samler seg i Prestegårdsveien. Det siver fort ut hva som er skjedd. Søskenparet Moan er myrdet. Også disse 2 gamle, fredelige menneskene som alltid holdt seg for seg selv, som ikke gjorde en flue fortred, som alle bare hadde godt å si om, som umulig kunne ha noen fiender. Hva i all verden var det som hadde hendt? Det varte ikke lenge før mediene fikk nyss om dramaet i Prestegårdsveien. Så strømmet det til som insekter mot lyset. Halden Arbeiderblad, VG, Dagbladet, NTB. Snart hørtes også småfly som kretset over området. Det var rekvirert av en av de store løssalgsavisene som ønsket å luftfotografere drapsstedet og de nærmeste omgivelsene. Mens det knitret i fotografenes kamerautløsere, forsøkte journalisten å pumpe politifolk og naboer for detaljer. Et dobbeltdrap. Her hadde man en god sak, en pangsak. Men det gjelder å slå konkurrentene, skaffe frem opplysninger og grufullheter som de andre ikke har. Bortsett fra det faktum at det hadde funnet sted et usedvanlig brutalt dobbeltdrap, var det lite å hente. Man sto overfor et klassisk eksempel på en forbrytelse med totalt ukjent gjerningsmann. Politiet satte inn store ressurser på å få oppklart den grusomme forbrytelsen. 30 etterforskere fra Kripos og Halden politikammer ble satt inn i jakten på 1 eller flere drapsmenn som var i stand til å bruke kniv 1 eller flere ganger mot 2 gamle reduserte mennesker og deretter forlate dem døde eller sterkt blødende. Ingen bestemt person ble pekt ut, og sporene gikk heller ikke i noen bestemt retning. Hver eneste kvadratmeter av tomta på åstedet ble saumfart, og inne i huset krabbet teknikere og fingeravtrykkeksperter rundt på knærne på jakt etter mulige spor. Bestrebelsene ble kronet med hell. Stor var lettelsen blant teknikerne da de oppdaget at gjerningsmannen hadde etterlatt seg flere fotavtrykk inne i boligen. Litt blod var rent inn i et av fotavtrykkene, Det var sko nummer 43 med et ganske spesielt sålemønster. Politiet foretar også en omfattende rundspørring blant folk i Veden-området. 20-25 personer blir kalt inn til nærmere avhør, blant dem flere fra byens hardt belastede narkotikamiljø. Uhyggestemningen senker seg over den ellers så fredelige og bortgjemte grenda. Frykten herjer. Eldre folk er redde for å gå ut. Bedre blir det ikke da det kommer meldinger om to mystiske innbrudd som er foretatt omtrent samtidig med at drapene fant sted. Ingen er pågrepet. Kan det være rovmorderen som har vært ute igjen? Når vil han slå til neste gang? Og hvor? Etter 300 avhør og flere tusen arbeidstimer leter politiet fremdeles etter ledetråden som skal føre dem til drapsmannen. Man sjekker stadig folk og biler ut av saken, men gjennom avhørene kommer nye observasjoner inn. Innbyggerne i Tistedal er utålmodige i jakten på morderen. Enslige eldre tør ikke sove alene hjemme etter de grufulle drapene. Tistedølene er sikre på at gjerningsmannen må være lokalkjent. Ingen må fortelle oss at Moan-søsknene var tilfeldig valgte ofre for en omstreifende morder og raner. Alle i Tistedal vet at de hadde mange penger liggende hjemme, og huset deres i Prestegårdsveien er det eneste det går an å angripe uten for stor risiko for å bli tatt, sier en nabo. I begynnelsen av oktober får etterforskningsledelsen en gladmelding fra teknikerne. Det er funnet ferske fingeravtrykk på en dørkarm i villaen i Prestegårdsveien. Rapporten fra fingeravtrykkavdelingen i Kripos konkluderer med at avtrykkene tilhører en 37 år gammel slektning av de drepte. Mens etterforskningen i startfasen rettet seg mot det kriminelle miljøet i Halden, kan det altså være i Oslo drapsmannen er å finne. Granskningen av åstedet tydet på at rovmorderen har tatt seg god tid da han gjennomsøkte huset, noe som styrker politiets mistanke om at han var kjent i huset. En annen ting som tydet på det samme var at søskenparet var nøye med å ikke åpne døren for fremmede. Under en hemmelig aksjon blir 37-åringen arrestert på sitt kontor i Oslo og brakt til Halden politikammer. Han er meget overrasket over det som skjer og bedyrer sin uskyld. Han hevder at han ikke har vært i huset i Prestegårdsveien på over et år. Til tross for lange og harde avhør nekter 37-åringen all skyld. Likevel blir han siktet for knivdrapene på søskenparet. Siktedes advokat går hardt ut og understreker at bevisene er for svake. Han finner Kripos' handlemåte sterkt kritikkverdig og mener det er aksjonert på sviktende grunnlag. Samtidig med dette blir siktedes nærmeste omgangskrets i Oslo avhørt. De fleste er nye vitner, men disse avhørene hjalp ikke politiet i å komme videre, tvert imot. Flere personer kunne gi ham alibi, og politiet valgte derfor å løslate 37-åringen i stedet for å fremstille ham med begjæring om varetektsfengsling. Avgjørelsen om å slippe slektningen av søskenparet fri satt langt inne, men politiet ville ikke gå med på at dette var et tilbakeslag i deres arbeid for å finne morderen. Nå må politiet atter en gang dykke ned i narkotikamiljøet i Halden for om mulig å finne spor der, men det blir uten resultat. To måneder etter drapene er 700 personer avhørt i saken, og til sammen 2000 mennesker i Halden-distriktet er kontaktet. Flommen av tips begynner å avta, og etterforskerne må finne på noe som kan vekke folks oppmerksomhet. Man går ut i pressen og forteller hva slags sko drapsmannen hadde på seg under ugjerningen. Samtidig blir det utlovet 25 000 kroner i dusør, gitt av en privatperson som belønning til den som gir opplysninger som fører til løsning av dobbeltdrapene. Etter juleferien fortsetter etterforskningen. Politiet går ut med en etterlysning av en mann som skal ha snakket med søskenparet utenfor villaen deres kvelden før de ble drept. Mannen utelukker ikke at dette kan være morderen. I begynnelsen av januar får saken en dramatisk vending. En kvinne fra det hardt belastede rusmiljøet i byen dukker uventet opp på Halden politikammer og forteller at det er en av hennes bekjente som står bak dobbeltdrapet. Han hadde oppsøkt henne om natten, minst 12 timer etter forbrytelsen. Han hadde med seg en del blodige klær og en kniv som han kastet i hennes søppelsjakt. Deretter sa han at han hadde vært på veden, men at ingen skulle få fatt i ham. Politiet fant ingen grunn til å tvile på det kvinnen fortalte. Mannen det gjaldt, en 37 år gammel rusmisbruker, ble pågrepet og siktet for drapene. Han ble satt under knallharde avhør, men blånektet. Utseendet til den siktede passet godt til beskrivelsen på en person som vitner hadde sett gående opp fra søskenparets bolig på ettermiddagen, samme dag som de to gamle ble drept. Dessuten hadde kvinnen fortalt at 37-åringen var blodig på hendene og i ansiktet da han dukket opp hos henne. Det styrket også mistanken at siktede en rekke ganger hadde vært domfelt for vold. Mens han satt i varetekt, oppsøkte kvinnen nok en gang politiet, nå for å trekke tilbake sine uttalelser. Etter avhør kom det imidlertid frem at de påståtte drapstrusler var rent oppspinn, og kvinnen måtte tilstå at det hun opprinnelig hadde fortalt til politiet var blank løgn. Tidlig om morgenen, onsdag før skjærtorsdag, 15. april 1992, sitter Tor Inge Vatne i Bjerkelundveien 17 og legger planer. Han har fulgt godt med i det avisene har skrevet om dobbeltdrapet på Veden. Han hadde klippet ut artiklene og gjemt dem godt vekk. Et sted leste han at 2824 personer var registrert i politiets saksdokumenter, og at 750 personer hadde vært inne til avhør. Politiet hadde hele tiden lett i blinde, og Tor Inge ble lettet da han så en melding i avisene om at Kripos nå ga opp. Det var uklart når drapssaken ville bli gjenopptatt. Han følte seg derfor trygg, men uten å tenke over det var han samtidig blitt offer for en gammel sannhet. Den som først har begått en forbrytelse, kan fort falle for fristelsen til å gjenta en ugjerning. Pengene for dobbeltdrapet var for lengst brukt opp. Bunken med regninger var tykkere enn noensinne. Den økonomiske situasjonen er rett og slett prekær. Han må ha penger. Han fattet en farlig beslutning. Han bestemte seg for et ran. Det vil være for risikabelt å slå til i Tistedal. Halden Sparebanks filial i Glenneveien 14 er midt i blinken. Den ligger et godt stykke unna og betryggende langt fra politikammeret. Ved en eventuell alarm vil han ha gode muligheter til å komme seg vekk før politiet var på plass. Han har alle detaljene klare. Nå setter han seg på sykkelen og tråkker av sted. Etter en snau halvtime stopper han og setter fra seg sykkelen. Han ser seg godt omkring før han fra sykkelvesken trekker opp en termojakke og termobukser i samme farge, pluss en blå, strikket finlandshette og et par beige sveisebriller. Han plukker også frem en sort plastpose. I den ligger en 16-kalibret hagle av Leech-typen med det dobbelte løpet saget av. Han går inn i et skogholt og tar på seg utstyret. så setter han kursen mot banken. Klokka litt over 10:30, da han med ladet hagle stormer inn i ekspedisjonslokalet. Fire kunder i det trange lokalet trekker seg forskrekket tilbake da han baner seg frem. Han retter hagla mot de to kvinnene bak skranken og roper. «Fort, sa jeg! Pengerne i påsen! Sett fart!» Bankfunksjonærene forstår raskt alvoret i situasjonen, men den ene av dem klarer å summe seg og sier «Er du sikker på hva du gjør nå da?» Tor Inge gjentar bryskt sin befaling og legger til «Ta alle pengerne!» Etter at han har kommandert bankkundene ned på gulvet, truer han til seg pengene fra dem som sitter bak skranken. Ytterligere to bankkunder dukker plutselig opp. Også de får beskjed om å legge seg ned på gulvet. Det samme må en av kassererne gjøre. Den andre får beskjed om å kjøre ham vekk i hennes bil, som står parkert på utsiden. Hun svarer lamslått. «Ja, men jeg husker ikke hvor jeg har gjort av nøklene.» Raneren truer med våpenet. «Jeg teller til 7!» Kassereren frykter for å bli tatt med som gissel i sin egen bil og simulerer. Hun stønner og segner sammen som om hun besvimer. I fallet mister hun nøklene som raneren raskt griper og styrter ut av banken. Han løper bort til kassererens bil, låser opp døren og vrir om nøkkelen, men han får ikke startet. Han forsøker igjen, men uten resultat. Han forstår at her kan han ikke sitte lenger. Han river opp bildøren og løper av sted. Han heldig. Like ved står en ulåst sykkel. Han hiver seg på, og med plastposen med haglegevær og pengene i den ene hånden, tråkker han vekk fra åstedet alt han orker. Det med et nødskrik at han unngår å kollidere med en ung gutt på moped. Gutten snur seg forbauset og brøler etter sykkeltyven. «Det jo sykkelen til kameraten hans», han sier. Raneren bremser opp og hiver sykkelen i grøfta. Så hopper han over et gjerde og løper mot skogen der han tidligere hadde tatt på seg ransklærne. Disse kaster han nå fra seg, og han kvitter seg også med haglegeværet. Han konstaterer med tilfredshet at ingen har fulgt etter ham. Etter å ha ligget i skjul en tid, putter han posen med pengene inn på brystet og begir seg hjemover. Han følger ringveien rundt Halden. Det en mil til Tistedal, men han i god form og jogger hele strekningen. Vel hjemme går han inn i garasjen og teller over utbytte. 82.400 kroner. Det har gått bra, men han ikke helt rolig. Tenk om unggutten på mopeden har gjenkjent ham. Dagen etter henter han sykkelen som han hadde satt fra seg før bankranet. Deretter reiser han på påskeferie sammen med familien. Det brutale bankranet på Glenne skaket opp haldenserne og ble samtaleemne i lang tid fremover. Den lokale pressen slo saken stort opp, men kunne bare konstatere at gjerningsmannen var som sunket i jorden. Noen måneder etter fikk folk i Halden-distriktet noe annet å snakke om. Den 71 år gamle pensjonisten Nils Åge Borge i Tistedal var sporløst forsvunnet. Ingen forsto hva som hadde hendt. Det var et mysterium. Store letemannskaper fra politiet, Røde Kors og Sivilforsvaret trålet skogene rundt Tistedal, og helikopteret sveipet over området. Halden politi søkte bistand fra Kripos. Med et uoppklart dobbeltdrap på det lille tettstedet ser man ikke bort fra at det her kan være en sammenheng. Man utelukker heller ikke den mulighet at Nils Åge kan ha fått et illebefinnende på en av sine mange turer i skogsterrenget ved Tistedal, eller at han hadde tatt sitt eget liv. Det ingen kjente til var det drama som utspilte seg i hagen til Nils Åge om morgenen 1. september 1992. Pensjonisten og Tor Inge Vatne står tett opp til hverandre i hissig diskusjon. «Mel og sukkerkonge!» skriker Nils Åge. «Du har gått rundt og overvåket meg i lang tid. Tror du ikke jeg har lagt merke til deg? Du har lusket rundt her i hagen min og tråkket ned grønnsaksbeddet mitt. Er det penger du er ute etter?» Tor Inge eksploderer i sinne. «Dra til helvete!» Men pensjonisten bare fortsetter. Da koker det over for Tor Inge. Han griper et tykt jernbord som ligger på bakken og retter et voldsomt slag mot hodet til Nils Åge. Den gamle mannen segner sammen på bakken, men han er ikke død. Tor Inge snapper til seg en kniv som pensjonisten har brukt til å beskjære busker med. Denne kjører han med stor kraft inn i kroppen og halsen på 71-åringen. Drapsmannen retter seg opp med bankende hjerte. Han står en stund stille og betrakter omgivelsene. Ikke et menneske er å se. Altså, ingen øyenvitner. Nå gjelder det å få like i skjul. Han griper fatt i beina på offeret og sleper det døde legemet til et buskas bak et blikkskur. Her er det en komposthaug. Morderen hiver raskt havavfall til side. Her legger han den døde kroppen og dekker til med jord, gress, løv og kvister. Han vet at det må være penger i huset. På kjøkkenbordet finner han en lommebok med flere tusen kroner. Han roter også rundt i andre rom, men finner ingenting. Han går ut, tar sykkelen til Nils Åge som står ute i hagen og tråkker den korte veien hjem til Bjerkelundsveien. Her setter han fra seg sykkelen i garasjen. Så går han inn i stua, plukker frem de eldste regningene han har liggende og går bort til postkontoret og betaler med de pengene han nettopp har kommet i besittelse av. Tor Inge vet at han må kvitte seg med sykkelen til drapsofferet. Han dekker den til i en tilhenger og kjører over grensen til svigerforeldrenes bolig i Sverige. Her gjemmer han sykkelen og drar hjem igjen. Ut på natten står han opp og sniker seg frem til Nils Åges bolig som ligger like ved Quickly matsenter. Han har bestemt seg for å ransake huset enda en gang. Han hadde ofte hørt at Nils Åge var stinn av penger. Det måtte være mer å finne. Han gjennomsøker villaen, leter høyt og lavt. Under sengen på soverommet finner han et haglegevær, og på et bord i første etasje kommer han over bilnøklene til pensjonisten. Nå får Vatne en idé. Han vil plante et blindspor. Han tar med seg hagla, setter seg i Nils Åges bil og kjører den bort til et grustak i nærheten av Tistedølenes turterreng. Deretter trasker han de få kilometerne tilbake til Bjerkenesveien og går til køys uten at den sovende kona har merket at han har vært borte. Politiet trapper opp letingen etter at bilen til Nils Åge er funnet. Man finkjemmer også boligen hans og finner mange tegn på at pensjonisten er forsvunnet ganske plutselig. Sengen står uoppredd, og på kjøkkenbordet står middagsmat som skulle tilberedes. Slektninger av den forsvunne pensjonisten oppdager også at haglegeværet ikke ligger der det pleier. Det er et sjeldent våpen som det ikke finnes mange av. Man ser også at sykkelen hans er borte. I Tistedal sprer det seg rykter om at Nils Åge i lang tid har følt seg overvåket av Tor Inge Vatne. Småbysladder eller ikke, Tor Inge blir innkalt til politiavhør. Vil Tor Inge bli avslørt når han nå må møte til avhør, og vil politiet klare å koble ham til det bestialske dobbeltdrapet på søskenparet Grete og Paul Erik Moan, og ranet av Halden Sparebank? Svaret får du i del 2 av Tistedalsdrapene. Hør den nå!
Du har hørt første del av Tistedalsdrapene. Denne episoden bygget på teksten «Et bygdesamfunn i sjokk», skrevet av journalist Frank Kiel Jakobsen. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Christian Gilsvik og Marianne Moe.